Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Biz ayollar istasak istamasak qo'shnilarimiz bilan muloqot qilishimizga to'g'ri keladi. Yaxshi qo'shni bo'lsa yaxshi-ya, ammo hamma ishingga aralashadigan, tinmay g'ibat qilib seni boshqalarga yomon ko'rsatadigan, doim yomonlik qiladigan qo'shning bo'lsa unga qanday chidaysan? Ammo afsuski Xudovand yaqiningni o'zing kabi sev deb buyruq bergandi. Agar ular sevishga loyiq bo'lsagina sev deyilmagan. Demak, qo'shnilarimiz yoki yaqinlarimiz kim va qanday bo'lishidan qat'i nazar ularni Xudo aytganidek sevishimiz kerak. Luqo xushxabari 10-bobda bir odam Iso Masihdan abadiy hayotga ega bo'lish uchun nima qilishi kerakligini so'ragan. Iso Masih uning savoliga javoban Samariyalik odam degan hikoyani so'zlab berdi. O'sha paytlarda va undan oldinroq yaqin sharqda yahudiylar bilan samariyaliklar o'rtasida diniy nomutanosiblik sabab dushmanlik ruhi hukm surardi. Yahudiylar Xudovandning eski ahdda berilgan Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing, butun joning, onging, kuching bilan sevgin, qo'shningni esa o'zingni sevgandek sev degan amrini yaxshi bilardi. Ammo ular bu amrda berilgan qo'shning degan so'zni o'ziga o'xshash yahudiy haqida aytilgan deb tushunardi. Abadiy hayotga erishish savolini bergan odam yana so'radi. Mening yaqinim kim? Iso Masihning samariyalik odam hikoyasini eshitib, u avval hech qachon anglamagan haqiqatni anglab yetdi. Yo'lda qaroqchilar talagan, kaltaklangan holda yotgan yahudiyga ikki yahudiy din peshvolari yordam bermadi. Ammo samariyalik odam uning yahudiy ekani, orasidagi farq va dushmanlik kayfiyatiga qaramay, bechoraga yordam berdi. Biz ham yaqinimizni va qo'shnilarimizni o'zimizni sevgandek sevishni o'rganamiz. Eng avvalo, Xudo aytgan sevgi qanday bo'lishi kerakligiga e'tibor qiling. Sevgi holatlarni va vaziyatlarni o'z nazorati ostiga ola oladi. Yomon his-tuyg'ularga berilmaydi. Hikoyadagi samariyalik bu yordamga muhtoj odamni ko'rib, uning oldiga yaqinlashdi. Biz ham undan o'rnak olsak arziydi. Shunchalik bandmizki, ba'zi paytlarda qo'shnilarimizning muhtojligini ko'rib ham ko'rmaganlikka olamiz. Xudoga diqqatingizni qarating. U kimga sevgi ko'rsatishingizni istayapti? Sevgi zirak bo'lishi lozim. Yaxshi samariyalikka o'xshab sevish uchun eng avvalo yordamga va sevgiga muhtoj bo'lganlarni payqay bilish kerak bo'ladi. Samariyalik esa yordamga muhtoj odamni ko'rdi. Ammo o'sha yerdan o'tib ketayotgan bir samariyalik yarador odamni ko'rib unga achinib ketibdi. Bunday odamni ko'rmaslikning iloji yo'q. Ammo Iso Masih bu hikoya bilan bizga odamlardagi muhtojlik ko'rish qanchalik muhim ekanligini uqtiryapti. Uning o'zi ham o'sha rahimda samariyalikka o'xshardi. Iso olomonni ko'rib, ularga achinib ketdi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylardek dovdiragan va holdan toygan edilar. Qarang, atrofingizdagi odamlar uchun qanday ibodat qilishingiz mumkin? Sevgi mehribon va shafqatli. Yaralangan va talangan odamni ko'rib, samariyalikning rahmi keldi. Atrofingizdagi qo'shnilarning qay biriga rahim ko'rsatgansiz? Yoki ko'rsatishingiz kerak deb o'ylaysiz. Sevgi ko'ngilchan va sezgir. Rahimli samariyalik bu odamni ko'rib, rahmi kelib, tezda ishga kirishgandek, biz ham shunday mehr bilan yordamga shay bo'lishimiz lozim. Ba'zida mehr va sevgi ko'rsatish bizga qimmatga tushishi mumkin. Albatta, buning uchun puldan qimmat bo'lgan vaqtimizni, qanchadir mablag'imizni yoki kuchimizni sarflashimizga to'g'ri keladi. Biz Xudo bizni barakalagan narsalar bilan boshqalarga sevgi ko'rsatish uchun ishlatishimiz kerak.